Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на нашата семейна закуска. Аз съм Мира.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. През следващите 30 минути останете с нас.
Всички знаем историята за трите малки прасенца. Според нея големият лош вълк иска да ги изяде на всяка цена и за да се защитят, те си строят къщи. Първото си построява къща от слама. Идва вълкът, иска да отвори вратата. Ако не, ще направи къщата на пух и прах. И успява. За да се спаси, прасенцето отива до къщата на своя приятел, второто прасенце. И там идва вълкът и отправя същата заплаха. Този път къщичката е дървена. Тя е по-яка от сламения дом на първото прасенце, но и тя е лесна плячка за силния лош вълк. След като не му разрешава да влезе, той събаря и тази къща. Двете прасенца изтичват до дома на третото прасенце. Той е построен от тухли. И прасенцето знае, че колкото и да се мъчи, вълкът не може да го събори, защото той е здрав като камък. Естествено, вълкът се опитва да го разруши много пъти, но безуспешно. Защо? Защото домът на третото прасенце е построен от здрав материал.
Днес вън от домовете ни има един голям лош вълк, който се опитва да ги разруши. Той се нарича Свят и атаките му са безмилостни. Дали ще оцелеем, зависи от материала на нашите къщи. Силата на вълка в този свят е голяма и унищожава всеки дом, не съграден с Божия строителен материал. Това е темата на днешното ни предаване, скъпи слушатели, как да строим здрави домове в един свят, където нищо не е здраво, където строителните материали са ментета, а строителните предприемачи – мошенци.
Очакваме и вашите рецепти, и вашия опит, приятели. Споделете как се гради здрав дом в този несигурен свят. Писмата си пращайте на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Или пък на електронния ни адрес awr-bg@abv.bg.
В Битие 18 глава 19 стих Бог дава на Авраам един ясен и разумен съвет за това, как да се съхрани семейството му. Думите към Авраам обобщават посланието на книгата. Защото съм го избрал да заповяда на чадата си и на дома син след себе си да пасят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да става на Авраам онова, което е говорил за него. Бяха му необходими три неща, за да избегне разрушаването на дома си. Първо, да даде на семейството си усещане за бъдеще, за цел, която идва от познаването на неговата собствена цел в живота. Светът е пълен с различни неща, които отклоняват вниманието ни и не дават цел. Ако родителите нямат такава, децата също няма да имат. Всички велики хора са имали разбиране за съдбата и бъдещето си, надминаващо техния собствен живот.
Ние трябва да видим не само децата, но и внуците и правнуците си. Трябва да гледаме на света не като на това, което е, а на това, което искаме да стане. Като определим какво искаме да се осъществи в бъдещите поколения, можем да възпитаме децата си да работят за дадена цел, а не просто да живеят ден за ден. Веднъж един човек попитал свой приятел: какво искаш да пише на надгробната ти плоча? И човекът отвърнал: искам да пише така. Той познаваше Бог и повлия на света в полза на Божието име. Тогава приятелят му го попитал: сега, след като знаеш каква е целта ти, започни да работиш за нея отрано. Тези думи дават усещане за посока, за бъдеще, не само за нас, но дори и за децата ни. Какви искаме да станат те, когато станат родители на свой ред? По-добре започнете да работите за тази цел още днес.
Второ, Бог каза, че Авраам трябва да заповяда на чадата си и на дома си да пасят Господния път. Аврам бащата трябваше да извършва дисциплинирането в семейството. Тази мисъл е пренесена и в Новия Завет, когато апостол Павел писа на Ефеската църква. И вие, бащи, не дразнете децата си, но ги възпитавайте в дисциплина и наставление Господне. Нечестието на света изобщо, на света, в който живеем днес, е пряко свързано с отсъствието или неспособността на бащите да бъдат духовни учители в семейството. Ако не настъпи промяна, идва катастрофа. Авторитетът на Аврам във възпитателния процес беше неотменим и определен. Той трябваше да заповядва на децата, не е просто да им предлага, и източникът на авторитет беше Господ. Той не можеше да нареди нещо несъвместимо с волята на Бог. Днешните родители трябва да заемат категорично ръководна позиция в дома спрямо децата, като се доверяват и подчиняват на Бог.
Аврам трябваше да учи децата си на правда и справедливост и така да изгради чувството за достоинство. Светът е несправедлив, често дори жесток. И децата ни имат грешни наклонности. Затова трябва да ги възпитаваме да не бъдат егоисти. Няма да откриете книги, в които пише как да възпитаваме лоши деца, защото децата са си егоисти и лоши по природа. Ние като родители трябва да им покажем кое е правилно. Не само за тях на полза, но и за хората около тях. Нуждаем се от армия от семейства, които противостоят на злото в света и обичат хората. Днес хората биват отхвърлени като стари вещи, когато светът реши, че вече не са му нужни. Затова бедните са сред най-ранимите хора, тъй като трудно могат да отвърнат на удара. Но Божието сърце ги обича. А по отношението на църквата, обществото и семейството към тях, ние съдим за истинските християнски стандарти.
Един от най-високо отличените игрални филми през последните години, Крамер срещу Крамер, в края на 80-те, спечели наградата Оскар за най-добър филм, режисьор, актьор, изпълнителка на второстепенна роля. Той представя един от типичните начини на мислене, присъщи на нашия объркан свят. Наградите за актьори и второстепенна роля отиват съответно при Мерил Стриеп и Дъстин Хофман, които са във филма съпруг и съпруга и живеят в Нью-Йорк заедно с малкия си син. В началото на филма съпругата заявява, че несполучливият им брак и е дошъл до гуша и затова напуска семейството. Скоро след това тя отпътува, като оставя бащата и сина да се справят без нея, изболката, че ги е изоставила. По-късно обаче, тъкмо когато таткото и синът са започнали да се примиряват с нейното отсъствие и да се оправят сами с живота, се появява отново тя, като казва, че желае да вземе сина под свое попечителство. Как обяснява защо ги е напуснала по-рано? Ето, трябваше да намеря себе си, казва тя, макар че за това нейно търсене съпругът и детето й плащат много голяма цена. След като си отговорила на въпроса коя съм аз и достигнала до извода, че все пак иска да бъде майка, тя смята, че да се върне вкъщи и да възстанови правото си на собственост върху момчето е достатъчно. Този егоистичен и нараняващ околните начин на мислене, при който моите нужди са по-важни от всичко останало, е често срещан в обществото днес. Той е част от една култура, унищожаваща хиляди домове, включително християнски, където егоизмът може и да е по-прикрит, но все пак го има.
За създаването на едно здраво, любящо, съдружно семейство няма кратки пътища. Нужни са време, упорита работа, жертви, сълзи, поставяне на другите хора пред себе си. Затова се изисква и умение, и разпознаване на влиянието, което този заблуден свят оказва върху семействата ни. Нужна е и мъдрост, която да води нас и децата ни безопасно, според библейските принципи, ценности, през бурите на живота. Може ли да има някакво съмнение, че нашето общество ерозира с опасно висока скорост? Най-сериозната заплаха не идва от някоя сила извън пределите на нашите страни. Тя не идва нито от арабския свят, нито от Китай, нито от Марс, ако щете. Разложението започва отвътре и ако не настъпи обрат, и то незабавен, ние ще бъдем изправени на ръба на една ужасна бездна. Тази бездна е издълбана вследствие на унищожаването на структурата на семейството и е резултат от схващането, че към традиционния модел за семейство можем да се отнасяме не просто с насмешка, но дори да го хулим и да го нападаме. В това отношение наистина сме постигнали много.
До 20-те години на миналия век нашето общество споделяше едно определено съзнание за съществуването на Бог. Не всички бяха християни, разбира се, но хората признаваха наличието на абсолютни стандарти за човешко поведение, които проистичат от Библията и знаеха, че ще отговарят пред един висш авторитет Бог за това колко старателно са ги пазили. Зародилият се в Европа и разпространил се на Запад хуманизъм и заедно с него еволюционната теория завоюваха солидни позиции в последствие. Нравствените абсолюти бяха отхвърлени, моралът започна да се променя в зависимост от случая в момента. Истината, че хората са грешни по природа, е отречена. Утвърдена бе идеята, че човечеството се е развило от по-низши форми на живот, без участието на Бог, и се усъвършенствало непрекъснато, така че от Спасител няма никаква нужда.
Опадъкът в нашата култура, породен от загубването на съзнанието за Бог, вероятно е най-ясно забележим в най-видимото от средствата за масова информация, именно телевизията. Един професионален наблюдател на средствата за масова информация казва следното: щом възникне нуждата от утвърждаване на традиционните ценности и норми на морал и почтеност, преценката на телевизията е помрачена от нейната враждебност към всичко, което напомня за християнските нрави. Твърде често традиционният модел на семейството се представя във възможно най-черни краски. Бащата обикновено е слабохарактерна личност, майката, който по принцип би трябвало да е ангелът-хранител на дома, е просто една царица на упреците и критиката. Децата се държат невъзпитано, непочтително и дори се гордеят с това. По-надолу същият наблюдател заключава: не може да се предскаже докъде ще стигнат в развитието си телевизионните мрежи през следващото десетилетие, какви нови територии ще освоят, кои табута ще бъдат забранени и кои граници разширени.
Наистина не можем да предвидим как добрите изобретения на човека, тези, които той създава за свое улеснение, за облегчение на живота си, се превръщат в негово проклятие понякога. Можем наистина с часове да обсъждаме защо и как телевизията, интернет, игрите са обсебили без това малкото време за общуване в семейството, но какво да им противопоставим ние? Безсилни ли сме наистина? Можем ли да следваме примера на древни семейства като тези на Авраам или Йосиф в един технологичен бензинов свят?
Ще продължим да разсъждаваме на това и след малко, скъпи приятели, а вие не сменяйте честотата. Ако искате да се свържете с нас бързо, използвайте телефона. Номерът е 032-633-533. Това е Семейна закуска, аз съм Мира. След минути продължаваме. Thank you.
Семейна закуска в сряда продължава. Това е радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес говорим за истинския дом, щастливия и здравия. Как да го построим, след като сме заобиколени от бутафорни домове, които приличат по-скоро на павилиони в холивудска продукция, отколкото на истински домове, построени от некачествен материал и строители-мошеници. Ето какво споделя от своя личен опит доктор Антони Еванс, теолог и семейен консултант с дълъг семейен стаж и 4 прекрасни деца.
Не бих искал децата ми да забравят, че са получили толкова много благодарение на Божията благодат. Искам те да гледат на себе си като на служители на хората, особено на страдащите и на децата от градовете, които никога не са имали майки и бащи. Единственият начин те да получат грижа и любов е нашите семейства да им послужат чрез Божията благодат. Всяко Рождество ние купуваме подаръци за семейства от някои от околните църкви. Жена ми и аз осигуряваме менюто и заедно прекарваме време в общение, хваление и молитва. Освен това, децата са винаги свързани с някое служене за нуждаещи се хора. Наскоро дъщеря ми и малкият ми син отидоха заедно с младежите да окажат известна помощ на пострадалите от голямо наводнение. Когато влезли в един дом, възрастната жена там им казала, че допреди малко се е молила Бог да изпрати помощ, защото след наводнението е загубила всичко и нямала храна. А децата носили. Те се разплакали, разбирайки, че Бог чрез тях е отговорил на нейната молитва. Тези деца бяха чували много проповеди за служенето на хората. Но тогава, в този момент, Светият Дух им е проповядвал много по-мощно, просто като ги е изпратил да бъдат посланници на Неговата благодат. Жена ми и аз им разказваме как сме живели с много по-ниски доходи, как докато аз бях студент, често се питахме откъде ще получим достатъчно средства. Дори тогава считахме, че е по-добре тя да си стои вкъщи с 4-5 годишните ни деца. Сега знаем, че решението ни си е струвало жертвите. Всяко лято водим децата в родния ни дом. Когато виждат упадък и разрушението на квартала, те си спомнят и осъзнават, че Бог е запазил баща им, който продължава да му служи, с цел да помогне на хората да се преборят с злото. Често сядам и разговарям с децата си за бъдещето. Какви колежи искат да учат, какви искат да станат. След като кажат каквото имат да казват, аз ги питам, как ще бъде подпомогнато Божието царство, ако ти осъществиш мечтата си? Как по-малко успелите от теб ще получат помощ? Показвам им, че докато не си отговорят, няма да имат цел, нито пък Божието благословение в живота си. Само един живот, а той скоро ще свърши, но стореното за Христос ще остане.
Скъпи приятели, не сте забравили, че обсъждахме Бития 18 глава, 19 стих, който завършва с предложението, че ако Авраам види изпълнението на Божия план чрез самия него, то това ще се случи чрез служенето му и това, което прави за семейството си. Същото е валидно и днес, ако искате да помогнете на своя квартал, на своя народ, на своя град, на своя район, на света. Трябва да помогнете първо на семейството си. Ако не успеете в това, не прехвърляйте задачата на друг. Но ако победите светското влияние от дома си, тогава може би има вероятност да промените нещо в света около вас. Никога не бива да се задоволяваме с това само да пазим децата от света. Нашата цел трябва да бъде да ги обучим и подготвим да го променят, така че когато влязат в него да светят в мрак. Ако вършим работата си и вървим заедно с Бог, в опасност няма да са толкова те, колкото светът заради влиянието, което могат да му окажат.
Оптимистична прогноза, нали? Как ви се струва ние да преобърнем света, а не той нас? Сякаш звучи прекалено смело, за да го кажем на глас. Но, както видяхме, скъпи приятели, Аврам го постига. Не можем да кажем, че е невъзможно.
Вярно, че обичаме да се оправдаваме с заобикалящата ни среда. Какво да направя? Учителите на децата ми са посредствени. Не се интересуват от тях, само гледат да си вземат заплатите, не ги учат на нищо. Или какво да направя? Рекламите буквално превзеха съзнанието на децата ми. Как да им се противопоставя, като са толкова привлекателни, толкова шарени, толкова примамливи? Децата са направо захласнати по тях и каквото и да им говоря, няма да ме чуят. Или пък какво да направя, като всичките ми приятели вече се разведоха поведнъж. Такова е времето. Няма какво да се направи.
Извинения, извинения. Наистина мисля, че сме шампиони по извинения. И всичките ни извинения до едно са логични, сериозни, аргументирани. Само дето не оправят нещата. Не правят децата ни и нас самите по-щастливи. Така е. Лошият вълк отвън ни учи на егоизъм, на гордост и студенина. Но във всички приказки, скъпи приятели, вълкът е победен от ловеца. Има лек. Болестта ни не е нелечима. След малко ще ви прочетем и рецептата за нейното лекарство. Ако сте пропуснали някоя наша програма или искате да я чуете още веднъж, или пък да си я свалите на компютъра или на телефона, използвайте нашия сайт awr.org или пък станете наши приятели във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Продължаваме след минути. Здравейте, скъпи слушатели, аз съм Мира, вие слушате Семейна закуска, седмичното предаване за семейството на радио Гласът на надеждата. Днес с Ради поставихме тежкия въпрос. Възможно ли е да съществуват здрави и щастливи семейства днес? Не е ли светът вече прекалено враждебен към тях? Не са ли безнадежно увехтели съветите на Библията, неприложими за съвременния начин на живот?
В края ни се иска да ви прочетем думите на един велик мъж от Стария Завет и освен това велик баща и глава на семейство.
Дори ако обществото не стане видимо по-добро, вашият дом ще има победата. Никой не го е казал по-добре от Исус Навин. Сега проче, бойте се от Господа и служете му в искреност и истина и махнете боговете, на които служиха бащите ви оттатък реката в Египет и служете на Бога. Но ако ви се види тежко да служите на Бога, изберете днес кому искате да служите. На боговете ли, на които служиха бащите ви оттатък реката или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете, но аз и моят дом ще служим на Бога.
Колко простичко и същевременно някак велико звучат тези думи. Аз и моят дом ще служим на Бог. Въобще не ме интересува съседът, колегата, приятелят ми, какъв избор ще направят, кого ще последват, на кого ще служат. Да, приятели са ми, но те няма да повлияят на моето решение. Това решение вземаме аз и Бог, моето семейство и Бог. И знам, че няма да сбъркаме.
Харесва ли ви, скъпи приятели, такова разрешение на проблема? Или ви се струва нереално? Предизвиквам ви да опитате. Единственият строителен предприемач, който няма дефектна сграда, няма недовършен проект, не познава провала и не е измамил нито един клиент, е той, авторът и създателят на семейството. Доверете се на неговите съвети. Все пак, кой друг ще знае по-добре как да се грижи за една машина, ако не нейният конструктор?
Бъдете здрави, очакваме ви следващата сряда по същото време на същата честота на нашата закуска. Аз съм Мира, до чуване!